Mēs Tev pateicamies, slavēsim Dievu, viņu vareno. Un tagad mums vajadzēs ļoti jūs atbalstāt plaukstām, ja jūs visi varēsiet plaukšanāt līdzi un slavēt Dievu ar savām rokām arī, ne tikai ar balsīm. Tā kā, vai tu esi gatavs slavēt? Aiziet! Jā, jā, jā!
klāts, esmu darīts brīvs. Tev katru dienu vairāk tuvojos un redzu, ka tu vēl mani uzvar. Esmu darīts brīvs. Tev katru dienu vairāk tuvojos un redzu, ka tu vēl mani uzvarā. Man dzīve izmainīta ir, tas gars un vārds ir manī. Es varu mīlēt tā kā tu, jo manī tava brīvība.
Yeah. Svētais Gars, mēs slavējam, pateicamies par Tavu klātbūtni šeit, šajā brīdī un katrā dienā, katrā vietā, kur mēs esam, Kungs, kur ir draudz cilvēku, Tu esi kopā ar mums, Dievs, mēs slavējam Tev, Dievs, kad Tu atrad mūs, kad mēs piesaucam Tavu vārdu, patiešām es izcēlis mūs no bedres, Kungs, Tu esi nolic mūsu kājus uz cietas klints, un Tu sargā, Tu gani, Tu vada, Dievs, Tu esi mūsu dzīves, un Tu esi mūsu spožākā saule, Dievs, Tu esi visdzīvākais ūdens, kas mums ir nepieciešams ikdienas, Kungs, un mēs gribam dzert no Tevs, mēs gribam piepildīties ar Tev, mēs gribam pielūgt un slavēt un dzīvot Tev, Dievs. Tu esi kungs un ķēniņš, un nav cita Dieva kā vienīgi Tu mūsu Dievs. Mēs slavējam Tev, Kungs. Halleluja.
Vairāk mans, Dievs, Tu man sais,
a tevi sagaidu.